Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge endnu engang har hoppet en ny lov om Center for Cybersikkerhed rundt sammen med nogle løse kontanter, penge, stakater, cool cash, hvad du nu ellers har lyst til at kalde dem. De, altså kontanterne, dem vil bankerne i virkeligheden helst af med. Og du derude foran højtalerne eller inde i din hovedtelefon, og du bruger måske heller ikke ret mange rede penge. Du har MobilePay og Dankort og rejsekort og netbank og en fin blinkende smartphone i lommen. Senest så har erhvervsminister Rasmus Jarlov slået til lyd for, at blandt andet tankstationer og tøjbutikker, de behøver slet ikke at tage imod kontanter i fremtiden. Det skulle angiveligt øge risikoen for røverier, at de tager imod rede penge. Men som vi har talt om i Aflyttet her før, så er det en noget mystisk måde at se det på. Ikke mindst fordi stort set alle tankstationer benytter sig af kontantbokse, der ikke kan røves, og fordi at de mennesker, der alligevel prøver at røve de her tankstationer, de allerede har fundet ud af, at det er meget nemmere at gå efter let omsættelig spiritus og cigaretter. Her i studiet, der har vi besøg af en ret moderne mand, Mads Christensen. Mads, hvor meget har du på dig i kontanter lige nu?
Det skal jeg sige.
Du trækker lige ned i bunken. Der går simpelthen lige i baglommen.
2300.
Men
det er også en god dag, og det er fordi, at jeg skal til Jylland herefter, og jeg har forlagt min pung, inklusive mit kørekort i øvrigt, og derfor også mit betalingskort og mit benzinkort et andet sted. Så jeg fiskede lige op af en sok, jeg har ude i mit sokkeskab, et par tusind lapper, så jeg kan købe benzin til og fra Jyllandsturen i eftermiddag. Så det har jeg altså ikke normalt, men jeg går aldrig til bal uden i hvert fald 500 kroner i lommen. Jeg flytter mig nøgen uden 500 kroner i lommen.
Hvorfor bruger du ikke bare din telefon til kreditkort? Ja, nu i det her tilfælde er det blevet væk, ikke? Kreditkortet i hvert fald. Men...
Ja, men det er fordi, at for mig er det nærmest blevet et adfærdsprincip. Og det er jo selvfølgelig også derfor, du er inviteret. Men det er fordi, jeg synes, at man hører altid folk flæbe over, at ting forsvinder, og kvaliteten er væk, og den lokale købmand lukker, og bageren er der ikke mere og sådan noget. Og der er altid, jamen, du handler selv i bilkreditskvad, så kan du ikke så have en stemme i den debat der. Og jeg mener, at kontanter er noget godt, og derfor synes jeg, man er nødt til, og også forpligtet til, både moralsk og etisk, hver dag også at gøre brug af kontanter. Ellers er man faktisk ved sin passivitet aktivt med til at fjerne kontanterne. Og derfor bruger jeg konsekvent kontanter, når jeg kan.
Vi skal tale meget mere med Mads Christensen om overvågningssamfund og kontanter her på programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din lille pandapunkt fyldt med let omsættelig virkelighed for det overvågningssamfund, som vi alle sammen shopper rundt i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Mads Christensen, forfatter og foredragsholder. Det vi lige hørte før, det var journalist James O'Malley's optagelse fra et tog, der gik imellem Beijing og Shanghai i Kina. Der er så nogle myndigheder, der over højtalerne gør opmærksom på, at man skal samarbejde med dem, og man må ikke gå og ryge på steder, hvor man ikke har lov til det. Og så får man også at vide, at alle brud på reglerne vil få betydning for en sted, der hedder Social Credit Score. Mads, du har faktisk lige været i Kina. Hvad skulle du derned?
Jeg har været i Kina et par gange i forskellige sammenhænge, og senest var det i en tur med Masser Monopolet, som en gang imellem rejser ud og servicerer danske mindretal abroad. Og der er et stort detachement af danskere, der er aktive i Kina, og dem var vi så ude og lave sådan nogle Masser Monopolet live shows for i nogle forskellige teatersammenhænge. Og der var jeg privilegeret at være inviteret med.
Ja, og der ved jeg, at du havde faktisk sådan en, skal man sige, en lidt... sådan en underagenda for den der tur. Du gik rundt og spurgte folk om noget. Hvad var det, du spurgte dem om?
Jamen, det er fordi, der har været meget snak om, hvordan vi skal forholde os til Kina, og den der Tibet-sag har været på alles læber, og der bliver sådan jævnligt snak om, hvorfor Anders Samuelsen ikke i embeds medfører mere skarp på brud på menneskerettigheder og sådan noget. Så jeg var i forvejen lidt nysgerrig på Kina, og jeg har som sagt også været der et par gange før, og det, der særligt gør mig nysgerrig nu, det er, at det her facial recognition total overvågningssystem bliver udrullet i Kina, og det var der altså ikke, da jeg var der for hverken 12 år siden eller 8 år siden. Så det er nyt. Og det vil jeg rigtig gerne ligesom blive klogere på. Så tænker jeg, der er ingen grund til at snakke med røven, hvis man kan snakke med hovedet. Nu tager vi til Kina, så nu vil jeg spørge så mange kinesere, som jeg har mulighed for, og så mange experts, der opholder sig fast i Kina, hvad de synes om det. Og jeg blev overrasket.
Så bliver vi næsten nødt til at springe ned, men samme, hvad skete der så, når du spurgte folk om, så tænkte jeg så alle de her ting?
Jamen, jeg var åbenbart den eneste, der synes det var noget fis.
Det, altså, alle synes, det var en glimrende idé.
På trods af ledende spørgsmål og målrettet jagt på at finde en enkelt, der kunne sige, at ja, det er måske ikke så godt i virkeligheden, og hvorfor skal de også vide alt, hvad jeg laver? Det lykkedes mig ikke at finde en eneste. Jeg kan godt forstå, at sådan mainland kineser, der er blevet kigget i sømmene siden Mao Zedong, at de ligesom accepterer det, der sker omkring dem. Men jeg var overrasket over, at alle de europæere, som jeg mødte, som bor fast i Kina, og mange af dem har boet der i mange år, at der var ikke nogen af dem, der heller trak på skuldrene. Jeg tænkte, det er sådan, som det er. De havde sådan lidt sådan en idé om, skal ikke følge eller lande fly, for det første, det var også pænt af dem. Og for det andet, så havde de sådan en overordnet idé om, at hvis du ikke har noget at skjule, så gør det ikke noget, at Big Brother ved alt, hvad du laver.
Slik, men det er det argument, det hører vi jo også herhjemme jævnligt, det der med, hvis du ikke har noget at skjule, så er der ikke noget at frygte. Det er simpelthen det, de siger.
Ja. Og så er det, det der system, der udrulles i Kina, er jo langt, langt mere invasivt, end det, vi kender fra for eksempel London, eller også efterhånden også i Danmark, der er det her CCTV, som kan bruges baglæns i efterforskningsarbejde. Når du er blevet stukket ned, så kan vi hente bånden, og så kan vi se, hvem der gjorde det, og så kan vi retsforfølge og give politiet nogle værktøjer. Det er jo på mange måder en god idé. I Kina er det jo meget mere aggressivt, og i hvert fald meget mere aktivt. Altså, der bliver du konstant registreret, hvor du er, og ved hjælp af et ansigtsgenkendelsessoftware, der er kamera overalt. Og så kan man sige, og hvad så? Men så længe det er en godhjertet fyrste, der udruller det system for at slå ring omkring voldtægtsforbrud og mord og biltyve og sådan noget, så kan man jo sige, det er da dejligt. Men jeg er selvfølgelig en lille smule skeptisk for, hvad ellers? Altså, hvorfor skal de vide, hvor jeg er, hvad jeg laver, hvad jeg køber, hvad jeg læser, hvad jeg hører, og hvem jeg ringer til og hvornår? Og
det der social credit system, som Elgård taler rigtig meget om, ja. Det er det der, hvor man har nogle point.
Det var ikke, som jeg forstod, det sådan rigtig udrullet endnu, men perspektiverne er rigtig, rigtig interessante. Og ideen er jo, at hvis du agerer på en måde, der ligger uden for den pågældende algoritme, så bliver der ligesom sat et lille rødt flag på dig. Og hvis du for eksempel spytter meget på gaden, eller måske i ovenkøbet spytter tyggegummi, eller ryger, hvor du ikke må ryge, som der lige blev sagt i din lille spik, eller endnu værre, måske smider dit cigaretskod, eller hvad fanden ved jeg, cykler over for rødt midt om natten, eller du ved, der skal jo ikke ret meget til, før du bryder den gode tone. Og jeg tænker jo, at det er jo fuldstændig symptomatisk for mennesket jævnligt at bryde den gode tone. Det er jo det, der definerer os som mennesker. Men den går altså ikke her, Granberg, fordi alt bliver filmet, og alt bliver ført til protokols. Og så sparer du altså op til en røvfuld, og når du så har spyttet tilstrækkeligt mange gange, så kommer der konsekvenser, ikke?
Der har allerede været sager med nogen, der ikke kan få lov at rejse, for eksempel, fordi man begrænser antallet af rejser, hvis man kommer, hvis man får tilstrækkeligt mange af de her røde flag. Så må du ikke tage de fine tog, så kan du tage bumletoget, og hvis du får tilstrækkeligt mange streger, så må du slet ikke tage nogen tog. Og
så er du ikke A-borger mere, så er du B-borger, så har du en anløbende karakter, og det ved computeren. Og det er selvfølgelig pisse spændende, fordi hvem skal bestemme, hvornår en karakter er god og dårlig?
Det kommer vel også til at få nogle konsekvenser, kan man sige. Hvad med dig selv? Jeg tænkte, du må vel også have blevet registreret, når du var i Kina.
Ja, altså jeg er jo ikke sikker på, hvordan det foregår, men jeg kan fortælle dig bare, at den proces at få visum til Kina er langt mere omfattende nu, end det var. Og der bliver man jo for eksempel filmet, og derved jo lagt i den store protokol og fingeraftryk scannet og sådan noget. Så jeg er jo allerede en del af det system, inden jeg overhovedet har sat mig i flyveren ude i Kastrup. Så de holder formodentlig øje med mig. Nu spytter jeg ikke tyggegummi, og jeg ryger heller ikke, men jeg havde da hænderne nede i bukserne på en norsk dame uden for en diskotek midt om natten, jeg tænkte, skulle jeg have gjort det? Nu ved de det. Nu ved kineserne, jeg har haft hænderne nede i bukserne på en nordmand der. Var det godt, eller var det smart, eller hvad fanden, altså?
Det kan blive brugt imod.
Det kan være, det kommer op på et eller andet tidspunkt.
Ja. Men det her det system, det er også systemer, som er ligesom på længere sigt. I virkeligheden, så sker der jo netop det, at vi ender vel også med at skabe en eller anden forestilling om, hvordan mennesker skal være.
Altså, nu kaster vi os direkte hovedkuls ud i den store konspirationsteori, men jeg synes jo, at der med den der totale, allesteds nærværende snor, som er i os, som hele tiden holder øje med, om vi kører uden for stregerne, og om vi opfører os på en måde, som er passende og aftalt og accepteret. Jeg ser jo den som et rigtig farligt skråplan, og jeg bryder mig ikke om det, for jeg synes, altså, hvis vi virkelig alle sammen bliver fuldstændig spritet af og ensrettet, så er vi jo ikke, hvem fanden er vi så? Ja. Så kan man lige så godt afskaffe, og så sætte nogle robotter til at være os, ikke? Og der synes jeg, at jeg er jo rodfæstet i en tid, hvor i hvert fald jeg flittigt læste alt, hvad der var af sådan noget 30, 40, 50 og 60'er litteratur, som jo i forskellige science fiction udlægninger handlede om, hvordan man allerede dengang så overvågningsfremtiden. Og det har gjort stort indtryk på mig. Og det sjove er, at jeg kan se nu, at alt det, som pessimisterne sagde dengang, det er allerede sket. Og det sker ovenkøbet uden revolte og uden ballade. Vi accepterer det åbenbart.
Jeg tænker nogle gange på, om det hænger sammen med de mennesker, der sidder og udvikler teknologi, at en stor del af den litterære ballast, de har, det faktisk er science fiction i virkeligheden. Ligesom
det er det der, de har idéudviklet.
Det tror jeg, de har. Det forekommer mig ret mange af de ting, vi kigger ind i dag, at moderne teknologi i virkeligheden kunne være idéudviklet på det tidspunkt. Altså hvis vi er nogenlunde i jævnaldrende, hvis nogen tænker tilbage på, hvordan samfundet så har udviklet sig, skal man sige, de sidste 25 år i forhold til overvågning. Dengang for 25 år siden, der var stort set ikke noget på det tidspunkt.
Nej. Men hvis jeg lige skulle tage den anden hat på, så du ved, i slutningen af 70'erne døde der 2.000 mennesker om året i trafikken. I dag dør der 170, og vi har næsten tre gange så mange biler og kører næsten tre gange så mange kilometer. Og det kan skyldes mange forskellige ting. Det skyldes selvfølgelig til dels, at bilerne er blevet bedre, og vi har vendt os til at køre med sikkerhedsseler, airbags og sådan noget. Ja. Men det er jo også, og der bliver jeg også nødt til at lave mit eget knæfald. Det er jo også fordi, at der med en jernhandske bliver presset nogle hastighedsbegrænsninger nedover, så de bliver håndhævet meget, meget striks og stringent. Når man tager afsæt i, at der er 3,3 millioner indregistrerede motorkøretøjer på de danske veje, og det resulterer i 170 dræbte, så synes jeg, det er jo helt vildt, at politiet får lov at bruge så mange ressourcer på det, der genererer milliarder på at bøde adfærdsregulere os. Alt sammen med den her historiefortælling om, at det handler om at redde menneskeliv, hvor man bliver prøvet. Det er jo forsvindende antal menneskeliv, det der påvirker. Men det er jo bare sådan et lille hverdagseksempel på, hvor øget overvågning og øget jernhandsker og kortere snor jo altså også har til sin synlædende en effekt, som jo altså ændrer på nogle dødstal og sådan noget. Og derfor, mit standpunkt er altid svært, fordi der vil altid komme nogen og sige, prøv at høre, er det ikke bedre, der dør 170 end 2.000? Jo, det er det vel sådan set, ikke? Nå, og så har vi hele tiden den der, det er den, man støder ind i hele tiden, når målet helliger midlet. Og der har jeg bare lyst til hele tiden at stride en lille bitte smule imod og sige, der var sgu også noget, jeg vil ikke sige, det var fedt, men der var i hvert fald noget menneskeligt over selv at bestemme, om man vil køre med sikkerhedssele eller ej, og selv at bestemme, om man vil køre 120 eller 130. Og jeg bare agiterer ikke for, at man skal køre 130 ind gennem byen, det kunne jeg aldrig finde på. Langt de fleste mennesker kører jo efter forholdene, og hensynsfuldt ordentligt og anstændigt. Så det næste, der sker, det er, at den der meget, meget stramme snor, den bliver strammere og snammere, fordi vi har nogle enkeltstående, få, grufulde eksempler på nogen, der overhovedet ikke har forvaltet deres frihed ordentligt. Og så bliver der lagt en tung dyne af manglende frihed hen over os alle sammen. Man kan sige, vi kan da starte med at reprimandere de der få idioter, som rent faktisk kører 130 hen i byen. Start der med dem. Hvorfor skal vi alle sammen reprimanderes og alle sammen begrænses? Og det har jeg fundet ud af i alle mulige sammenhæng. Det opfatter jeg i meget høj grad som et dansk fænomen.
Vi altså, kontrolmennesker.
Nå, men når en eller anden idiot i en børnehave ikke kan holde fingrene for selv og piller på et barn, så gør man det besværligt at være mand og være pædagog. Ikke? Nu er der snakket nogen af dem tilbage. BUPL's statistik fortæller mig, at det er under 6% af dem, der arbejder i børnehave, der er mænd. Ikke? Det går kun én vej. Ud med mænd, og de skal ikke være der mere. Det er en moderne slags berufsforbud, baseret på nogle enorme stramninger, baseret på nogle få enkeltstående, forfærdelige gevis, men altså få enkeltstående sager. Ikke? En eller anden idiot stikker en anden med en kniv, så bliver det virkelig svært at have kniv. Ikke? En eller anden skyder en anden, så bliver det virkelig svært at være sportsskytte, eller jæger, eller have et rekreativt hyggeligt forhold med sine børn nede i salonrifleklubben. Det har jeg haft. Det er blevet meget, meget besværligt. Ikke? En eller anden idiot sejler som en skvaderhoved inde i byen i sin jetski, og så skal det gå ud over tusindvis af ordentlige anstændige mennesker, der har et frisk luftsliv med et rekreativt sjov med deres jetski. Ikke? Og der er det bare hele tiden sådan der. Hver gang der er en, der jogger uden for stregen, så kommer der en kæmpe dyne af reprimander, restriktioner nedover sig. Og det bliver hele tiden markedsført på, jamen det redder menneskeliv. Vil du ikke redde menneskeliv? Og så er man skakmat. Jo, det vil jeg vel egentlig godt. Ja, og så afleverer vi dagligdags friheder, ikke?
Jeg skal lige skrive, nu kommer jeg til at lave sådan et, ikke et U-turn, fordi det virkelig er noget af det samme, det handler om. Fordi nu skal vi til at snakke om noget, der hedder dataetik, som i virkeligheden vi sidder virkelig og taler etik her, fordi hvad kan man og hvad kan man ikke, og hvad er reglerne for opførsel, som er det etik betyder. Her i Danmark har vi fået nedsat det, der hedder dataetisk råd, der skal rådgive regeringen om det digitale. Der er ikke nogen af os to, der er kommet med i det. Jeg ved ikke, om de har ikke ringet til dig, vel?
Nej.
Nej, hvis du skulle komme med et råd omkring dataetik, hvad skulle det så være, hvad skulle man så gøre? Har du godt råd til det?
Jamen, jeg synes som udgangspunkt, at man må vise almindelige mennesker en fornuftig grad af frihed og tillid. Og hvis de så viser ikke at kunne forvalte den, så må man gribe til. Men at gribe til over en bred kamp, det bryder mig ikke om, og det er det, jeg ser ske. Jeg synes jo, at, og det kan være, at det er en helt naiv idé, men jeg har sådan en grundidé om, at almindelige mennesker som udgangspunkt ønsker at agere ordentligt, anstændigt og kollektivt. Ja. Men at man til sidst kan mistænkeliggøre dem i alle sammenhænge, i deres arbejde, deres uddannelse, deres skolegang og deres alt muligt, så de til sidst tænker, fuck it, mand! Nu begynder jeg kraftedme at lyve og stjæle. Ikke? Og på den måde er spørgsmålet, hvor kommer moralen fra? Er det en gudsgiven gave, eller er det en tillært adfærd, eller hvordan bygger man en ordentlig moral, og hvordan destruerer man en ordentlig moral? Og jeg synes meget, at det, der sker med ekstrem overvågning, det er med til i hvert fald at skabe en ny trods i mig, hvor jeg får lyst til at ryge, selvom jeg ikke har lyst til at ryge. Og jeg får også lyst til at spytte tyggegummi på vejen, selvom jeg egentlig ikke har lyst til at spytte tyggegummi på vejen. Og hvis jeg fik chancen, det sker desværre aldrig i min bank, men hvis jeg fik chancen for at lave 5.000 sorte, så ville jeg gøre det med verdens største smil, du. Og jeg vil knuge de penge i min lomme i flere måneder og føle mig som en frihedskæmper.
Du vil gå med dem i baglommen.
Ja, du er tosset, mand. Jeg vil elske det.
Nu skal vi lige fordi med på en telefon, der har jeg Rikke Vilshøj, administrerende direktør i Dansk IT. Et af de 12 nye medlemmer af det her nye dataetisk råd. Velkommen til dig, Rikke Vilshøj.
Tak skal du have.
Allerførst tillykke med deltagelsen i det her råd. Det er jo en vigtig post. Jeg ved godt, I ikke er gået i gang endnu, men hvad forventer du dig af det her arbejde?
Jamen, jeg forventer mig, at vi kan bidrage til en diskussion omkring dataetik, hvor der er opstået en masse nye dilemmaer, vi som samfund og som individer ikke rigtig har forholdt os til før. Der er opstået en masse nye dilemmaer, og at vi giver os tid og rum til at forholde os og diskutere de dilemmaer for at finde ud af, hvad vej vil vi gerne gå.
Ja. Men det her, jeg er sikker på, hvad hedder det, nu sidder Mads Christensen og jeg, vi sidder her og taler om etik og data og alle sådan nogle ting.
Ja, jeg har siddet og lyttet med.
Du har siddet og lyttet med i det her ting, og jeg tror, Mads Christensen, han er sådan en, der han vil nok blive sådan en datasabotør i virkeligheden, sådan en, der måske laver ulykker med alle de her data. Jeg kan ikke være med at spørge, findes der overhovedet, altså når man snakker om etisk databrug, en af de ting, vi kigger ind i øjeblikket, det er en verden, hvor man har det, der hedder overvågningskapitalisme, hvor data ligesom bliver samlet op til big data, og så bliver de solgt frem og tilbage. Kan man overhovedet få etiske data ud af det, tror du?
Det er jo ikke, det handler jo ikke om dataen er etiske. Det er anvendelsen af dem, som vi skal tale om, at vi håndterer etisk. Det er ikke dataen som sådan. Så det handler om, hvordan vi vælger at bruge de data. Det handler om at diskutere, og fordi at, kan man sige, den teknologiske udvikling går så stærkt, muligheden for at køre data sammen og få alt muligt ud af dem, det går så stærkt, at det vil være godt lige at stoppe op og sige dem, at det ikke er teknologien, der skal afgøre, hvordan vi arbejder med data, men det faktisk er os mennesker. Så for eksempel, behøver vi at have dataene personhenførbare for at få den værdi, som vi faktisk gerne vil have ud af data? Fordi der er rigtig meget værdi, både for os som individer og for samfund, ved at kunne bruge data. Men man behøver det at være personhenførbart. Når vi bruger data og dermed kan lave noget profiling, som det hedder på moderne dansk, og predicting, hvor langt er det så etisk korrekt at gå? Og hvis vi bruger det, fordi vi faktisk synes, at det kan give en værdi og også hjælpe mennesker, skal vi så ikke lige huske, at det ikke nødvendigvis, eller det ikke er en sandhed om de personer, der kommer ud, men det er et udfaldsrum, som kan give anledning til at forholde sig på den ene eller den anden måde. Så det handler om brugen af data, at vi sørger for, at profiling og predicting ikke er lige en sandhed. Det handler om at forholde sig til data, fordi vi sammenkører fire objektive data, så får vi ikke nødvendigvis en femte objektiv sandhed ud af det.
Når jeg kom til at gå ind på det, når jeg nævnte det her med, om der overhovedet findes etiske data, så var det mere spørgsmål om, hvordan man samler dem op, kan man sige. For der er jo rigtig meget, der bliver samlet op, uden at man egentlig spørger folk om noget som helst i den her sammenhæng. Det er bare noget, vi ligesom kommer til at drysse af, og så bliver det samlet op omkring på diverse websites og sådan noget. Men her på Aflyd, der er vi jo nødt til at spørge, overvågning mindre af den, er det noget af det, som du kommer til at tage op i det her dataetiske råd?
Ja, det kunne man godt forestille sig. Altså, at det er en del af det, og hvad er det for data, der bliver samlet ind? Jeg ved ikke, om jeg slutter mig til Mads Christensens revolte som en af de første, men jeg kan godt genkende det, som Mads Christensen nævnte, om det her med, hvis vi alle sammen bliver sprittet af, hvem er vi så? Og jeg ønsker ikke, at vi udvikler et samfund, hvor vi alle sammen er sprittet af, og der ikke er nogen rum til, hvor vi bare kan være os med de fejl, som vi også har.
Det er en menneskeret at have fejl.
Ja, det synes jeg.
Et andet stort område i alt det her, det er brugen af kunstig intelligens og det, der hedder digitaliseret klar lovgivning. Det er sådan to store emner, man knalder sammen i et ord her i sammenhæng. Men digitaliseret klar lovgivning, der snakker man om, at der skal kunstig intelligens ind over for at få det til at virke. Hvor ser du udfordringerne i de to områder der?
Jamen, jeg vil sige, at jeg ser en masse fordele ved det. Dels så kan man effektivisere, men det er sådan set det mindst interessante. Vi kan få nogle hurtigere afgørelser til gavn for den enkelte. Jeg tror faktisk også i nogle sammenhænge, så kan vi få nogle mere, kan man sige, i forhold til lovens hensigt og mere korrekte afgørelser. Vi kan sikre en bedre gennemsigtighed for den enkelte. Men det er jo noget, som kan glide over i noget, hvor det så går for vidt. Og så er vi netop igen derovre i, hvis vi begynder at bruge det til at profilere og beskrive mennesker og forsøge at forudsige deres fremtidige adfærd. Det mener jeg, vi skal holde os fra. Så det handler jo om at finde den balance, hvor det faktisk kan give værdi for os borgere, og hvor vi ser, at det her, det var faktisk en fordel for mig. Jeg synes, vi skal huske på, at det jo ikke, altså i rigtig meget sagsbehandling i dag, hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, det er jo ikke per definition rigtige og objektive afgørelser. Der sidder nogle mennesker, der sidder med deres, kan man sige, algoritmer inde i hovedet. De er ikke kunstige, men de er menneskelige. Og de har også deres fejl. Og der tror jeg faktisk, vi kan bruge kunstig intelligens til at hjælpe mennesket med ikke at være biased, når de for eksempel skal tage beslutninger. Og så kan den kunstige intelligens også hjælpe os til at tænke hurtigere. Nogle af de seneste historier er jo, hvordan at kunstig intelligens hjælper folk, der sidder på alarmcentralen og til at identificere hjertetilfælde. Og det synes jeg, at vi skal benytte os af så meget, som vi overhovedet kan.
Der står i oplægget til det, I skal lave, der står der, at rådet skal arbejde for, og så citerer jeg her, at en ansvarlig tilgang til dataanvendelse kan blive til et konkurrenceparameter, både nationalt og internationalt. Det her med konkurrenceparameter, vil det sige, at det, I skal komme op med, er det sådan en særlig dansk model, sådan en dataetik, New Nordic, eller hvordan skal det være? Noget, vi kan eksportere til nogen?
Det er nok for tidligt at sige noget om, og jeg tror ikke, at man fra centralt hold kan skabe det i sidste ende. Så er det op til den enkelte virksomhed. Men jeg tror, at vi i Danmark godt kan skabe et grundlag for en diskussion, og også udtænke, jamen, hvordan kan vi sikre, hvad skal man som virksomhed, hvis man gerne vil sælge sig selv? Og jeg tror på, at det kan gå hen og blive en konkurrenceparameter, at man er meget eksplicit i, hvordan man håndterer data, og at man ikke bare overholder GDPR, men man som virksomhed faktisk har forholdt sig også etisk til, hvordan man behandler de data, man får ind fra sine kunder og samarbejdspartnere, og at vi som forbrugere og kunder forholder os til det, og også vælger nogle virksomheder fra på det grundlag og vælger virksomheder til, fordi vi er trygge ved den politik, de har, når det handler om dataetik. Præcis ligesom vi kan have det i dag på miljøområdet.
Mange tak til Rikke Vilshøj, administrerende direktør ind til Dansk IT. Held og lykke med det, og tillykke med udnævnelsen.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, surfing on the internet.
Yeah,
but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er forfatter og foredragsholder Mads Christensen. Mads, nu hørte vi Rikke Hvilshøj, som er et af medlemmerne i det her, der hedder Dataetisk Råd lige før. Hun er ikke den eneste i det her råd. Er det noget, det der bliver sagt her, så nu skal vi begynde at tage etisk stilling til, hvordan vi samler data sammen. Er det noget, der giver dig håb for, at du ikke behøver at gå fuldstændig amok i det store oprør, eller hvordan?
Altså, det er jo dejligt, hvis der er en big sister, der holder øje med Big Brother, og jeg ønsker Rikke Hvilshøj og hendes råd alt tænkeligt held og lykke, men i mine øjne er det skønne spildte kræfter. Altså, os lille, bitte, uanselige fnuk i verdensrummet Danmark, hvad vi gør eller ikke gør, har ingen indflydelse på noget som helst, for nogen som helst, på noget som helst tidspunkt. Jeg behøver bare at vende mig om og kigge på mine egne børn. Der er jo ikke nogen af dem, der nogensinde har set Danmarks Radio. De er jo ikke danskere. De henter deres film internationalt, deres musik, deres informationer, de køber deres tøj, deres produkter, de har deres... Altså, der er jo ikke nogen af dem, der er nationalt orienteret. De er jo alle sammen internationalt orienteret. Og om der sidder nogen på et eller andet dyrt lejemål nede på Kongens Nytorv og prøver at afstikke nogle regler, som de så tror, de kan forvalte internationalt, det synes jeg er fuldstændig nævnt. Så ånden er ude af flasken, og man kan ikke få ånden ned i flasken igen. Så vi rider alle sammen på tieren, og så håber vi det bedste og frygter det værste. Og så er det fint nok, hvis der er en strømpil undervejs, og vi siger til hinanden, at vi skal agere anstændigt og sådan noget. Men den almindelige forbruger, og det er jo dig, eller jeg ved ikke, om du er almindelig, men det er da i hvert fald mig, det er da i hvert fald, jeg kigger altid ind i fremtidens monokkel, så kigger på mine egne børn, ikke? Hvad de ikke accepterer, når de køber en film, eller hvad fanden jeg selv gør på iTunes eller Facebook, eller der kommer jo 10 siders kontrakttekst, som ingen nogensinde har læst. Og så nede for inden, der står der agree, så trykker vi agree. Hvad fanden siger vi agree til? Vi siger agree til alt muligt. Og jeg lægger da mærke til i mange sammenhæng, bare i mit eget lille bitte, uanselige, euronormative, heteroseksuelle, monogame, røvkedelige, lorteliv, ikke? At... Der er der nogen, der ved præcis, hvad jeg laver. Hvis jeg har kigget på motorcykler om aftenen, så popper de op på min BT-feed næste dag, når jeg læser avis. Jeg får nu ud af, når jeg får 10 storbarmede venneanmodning på Facebook hver eneste dag, så er det, fordi jeg ser for meget porno. Altså, alt det der hænger sammen. Og tror, at man kan forvalte det med et dataetisk råd, så tænker jeg bare held og lykke med det.
Man kunne måske sætte nogle regler, som netop gjorde, at det her ikke blev sådan. Eller man kunne sætte nogle... Man kunne også forestille sig... Jeg kunne sådan... Min drøm var, hvis de havde rigtigt til mig, det gjorde de så ikke. Så skulle det jo være sådan noget med, at man sætte nogle regler ned, hvor man simpelthen sagde, at der var nogle ting eller nogle, sådan nogle store retninger op for Danmark. Hvor vi for eksempel sagde, herhjemme, der vil vi ikke lave big data på folk, uden at spørge dem først, for eksempel. Ja. Vi vil ikke samle data op i Danmark, med mindre, så vi har sådan nogle rene økologiske data, ligesom sådan nogle glade får, økofår, der er dræbt i leg, eller et eller andet andet, før vi spiser dem. Så har vi kun data, som vi alle sammen ligesom har sagt god for.
Jamen, det lyder da også meget sødt, men jeg tænker da bare, når vi ser, hvordan moderne danske virksomheder også alle sammen er internationalt funderet, så finder de da bare en vej ud. Det, hvis de vil have dine data, så har de dem da allerede. Det, man kan gøre, det så jeg i Kina med stor respekt. Altså man kan for eksempel sige Facebook, det gider vi ikke at have, og så har man ikke det. Og jeg prøvede også at gå på Pornhub i Kina, det kunne jeg heller ikke. Jeg tænkte, hvad fanden, det er godt, jeg kun skal være her en uge, ikke? Og der var mange andre ting, som man bare ikke kan i Kina. Der kan man jo altså, der kan man forvalte dataetik praktisk, hvis man har en stor nok hammer, ikke?
Det kræver, at man har en stat, der rent faktisk fungerer, en nation, som anerkender sig selv.
Men at have sådan et lille rådgivende organ og tro, at forbrugerne, end sige leverandørerne, vil efterleve de små pip, der kommer derfra, det har jeg ikke en stor tiltro til.
Nu vi taler lidt om Kina, og jeg synes faktisk lige, vi skal lidt tilbage til det med kontanter, som du snakkede om i starten, fordi det må du som sagt glad for. Det du snakker med, når man hører versus dig, der står blandt andet bankerne, som siger, at det der med kontanter, for eksempel, de bliver kun brugt til sort arbejde, og de bliver kun brugt til kriminalitet, det påstår Jyske Bank. Det har de i hvert fald gjort på et tidspunkt her for nylig. Og de har også Jyske Bank faktisk nægtet, at de vil ikke længere udbetale 1000 kronersedler til folk, fordi de siger, at det er kun kriminelle, der bruger dem. Mm. Det kan også være, at de har ret i det.
Altså, når du overhovedet blev opmærksom på min eksistens i den sammenhæng, Anders, er det formodentlig, fordi jeg havde skrevet om det i en klum, jeg har i Berlingske Tidende. Og der mente jeg, at vi skal passe på, at vi ikke bare lader kontanterne sive i sådan et lille komfortbåret service upgrade, fordi jeg synes, kontanterne står for mange andre ting. Og for eksempel, så bliver jeg stærkt provokeret af den der argumentation om, at det her med kriminalitet at gøre ting. Det er da verdens mest tyndbenede historie. For hvis man afskaffer kontanterne, så kan det godt være, at man kan fange en eller anden blikkenslager, der laver 500 kroner sort. Men jeg vil da lige minde jer om, at Nordea og Danske Bank og hvidvaskning og almindelige mennesker, der får scannet deres dankort og Brita de 111 millioner, altså det er digitale transaktioner alle sammen. Og ingen af dem ville nå en brøkdel af det omfang, hvis det rent faktisk var nogen palle løfter med 1000 kroner sædler. Man skal ikke glemme, hvor svært det er at flytte mange penge, hvad enten det er guld eller diamanter eller heroin eller 1000 kroner sædler. Det var jo aldrig sket i det omfang, hvis ikke det var fordi, det havde været digitalt. Så det argument køber jeg overhovedet ikke. Og det næste, jeg tænker, det er sådan det store politiske værktøj, som almindelige mennesker kan have, hvis de revolterer mod en eller anden form for samfundsstrømning, man ikke bryder sig om. Det synes jeg, vi har set i Portugal, og jeg har boet i Italien nogle år, og der bruger man det som pressionsmiddel. Vi har set det i Grækenland masser af gange, at når det bliver lige lovligt sparet, og almindelige mennesker begynder at knirke i tiltroen til deres ledere, så går de ned i banken og hæver deres penge. Og så bliver der kraftedeme med ro, Anders. Der er det altså folket, ikke? Og der bliver helt socialistisk orienteret i den sammenhæng. Folket skal have den der hammer i hånden. Den hammer skal man ikke give til en eller anden bankdirektør. Jeg kan godt forstå, at bankdirektøren gerne vil af med kontanterne. Det er lidt ligesom at reven siger, at det er alles interesse, at vi forbyder hønsenet. Men det betyder ikke, at det er en god idé at forbyde hønsenet. Der skal vi borgere altså være langt strengere på, at vi vil have vores penge. Og hvis man nogensinde er i tvivl om, hvorvidt en udvikling er sund eller ej, så synes jeg bare, at man skal åbne sine øjne og kigge over landegrænsen. Jeg kan fortælle jer, at i Tyskland er det 75% af alle transaktioner er kontante. Det samme sker i mange andre europæiske lande, fordi almindelige mennesker tænker, ah, det rager ikke dem. Rager ikke dem, hvad jeg køber, og hvornår jeg køber det, og hvor jeg køber det. Sådan noget. Jeg føler mig tryg, når jeg har min egen penge i min egen lomme. Og det synes jeg er en drøngod idé, og det skal man altså... Man skal ikke bare forære det væk, fordi at man synes på kort bane, at MobilePay er praktisk. Jeg har hørt David Træs sige, at han havde aldrig mere end en 10'er i lommen. Den brugte han til en vogn nede i Netto, og han kunne slet ikke se, hvad man skulle med kontanter. Så tænkte jeg, David Træs er alle mennesker, der har så åbent et sind og holder øje med så meget spændende, der sker i samfundet. Hvordan fanden kan han sælge ud af det her holdningsmæssige, frihedsbetonede afgus, afsøllet, uden nogen form for kvæk? Det var jeg var meget overrasket over David Træs den dag. Det jeg tror, han ville stå stærkere.
Det kan være, at han har fået en sponsoraftale.
Ja, det kan være, han er i lomme på Jyske Bank. Ja,
sådan et eller andet, det ved. Altså, det, nej, det har han nok ikke. Det var, når vi sidder og gætter på.
Ja, her, det var også dumt at sige. Der er rygter nok på den her station.
Ja, det må man sige. Det, men hvad hedder det? Altså, det her med... Altså, hvad er der galt med digitale pengeløsninger? Fordi i virkeligheden er det jo meget... Altså, man kan sige, det er jo smart, at man bare kan gøre det her. Ikke? Altså, hvorfor kan man ikke... Kunne man ikke forestille sig, at man kunne få en eller anden løsning, som fungerede på en ordentlig måde, så det var dig, der havde kontrol over tingene i stedet for?
Jo, men jeg siger heller ikke, at det ikke er smart, og det kan også være, at det er nemt, og det er jo det der med nemt, som ofte sniger sig ind, at convenience er en markedsøkonomisk, storpolitisk kraft, som vi har meget svært ved at stikke imod. Men jeg synes altså også, hvis det stadig kan lade sig gøre, at det er nemt at stikke hånden ned i lommen og tage en femmer op og betale for min slikning der. Men jeg bruger jo også MobilePay. Mine børn ringer, far, jeg har ingen penge, jeg står nede i kantinen, kan du ikke MobilePay med 25? Bum, så gør jeg det. Jeg bruger MobilePay mange gange om dagen. Ja. Det er nemt. Ja. Det er dejligt. Og jeg skammer mig heller ikke over for det. Jeg tror heller ikke, der er nogen bank, der gider sidde og holde øje med det. Jeg kan huske, at den der Se og Hør overvågningssag, og det undrer mig jo, at den ikke kom til at hedde Netskandalen, for jeg synes, det var en netskandal mere end det var en Se og Hør-skandal. Men der sagde Oliver Bjerghus, han blev spurgt af en af aviserne, om han ikke synes, det var forfald, og nogen, der havde holdt øje med hans pengestrøm, så sagde han, jeg har ondt af dem.
det er meget godt.
Det synes jeg var utroligt klogt og morsomt sagt.
Der var også en gammel en, som hvis man går tilbage til noget, som du ellers godt vi lige har du aflevet, altså ideen om nationen, så kan man sige, at beredskab er det jo faktisk ganske fix, man har nogle kontanter, hvis nu de andre systemer går ned.
Man taler om i Sverige, som vi jo altid, hvis vi gerne vil se, hvor uhyggeligt det kan blive, skal vi bare kigge den vej. Ikke? Men der taler man jo om at afskære almindelige mennesker fra brugen af kontanter. Og en af modargumenterne er nemlig, hvad sker der, når lokummet brænder? Krig eller elektronisk krigsførsel, eller sådan. Vi gør os jo også utroligt sårbare. Der skal jo ikke, altså jeg har været soldat i mange år, og jeg tænker tit, gud, hvor er vi jo wide open, man. Vi ligger med buen lige op i luften. Man kan jo slukke os fuldstændig ned, hvis man bare tager vores strøm. Og der ville vi jo få en endnu værre kakofoni af kaos, hvis ikke engang vi kunne udveksle tjenesteydelser og havde nogle penge at betale dem for.
Apropos det, og beredskab og cybersikkerhed og sådan noget, så blev der torsdag, vi optager det her om fredagen, der blev der afholdt en konference om cybersikkerhed i Danmark. Den foregik hos Ingeniørforeningen. Den her konference, den sluttede med en paneldebat, hvor en række politikere fik mulighed for at tale om deres forhold til, og nu kommer der nogle begreber her, noget der hedder Center for Cybersikkerhed. Det er den afdeling under Forsvarets Efterretningstjeneste, siden 2012 har skulle stå for netsikkerheden her i landet, og som nu har fået udvidet sine beføjelser ret voldsomt, blandt andet med ret til at tvinge virksomheder til at deltage i sådan nogle såkaldte sensornetværk, hvor tjenesten kan lytte med på al trafik inde i virksomheden. Det har givet en frygtelig ballade, blandt andet hos Dansk Industri, der ikke er tryg ved, at den efterretningstjeneste kommer ind i virksomhederne. Og i det lovforslag, der nu ligger efter en lang høring, hvor Dansk Industri altså også har brugt, der har man forsøgt at mødekomme kritikerne, hvordan vi laver endnu et råd af dem, vi lige har snakket om. Det her, det hedder nu et cybersikkerhedsråd, som skal være ovenover, som lige skal holde styr på Forsvarsministeriet. Det er endnu ikke nedsat, men det er på vej, og så vil tvang kun finde sted i en håndfuld tilfælde, lyder det i det her tilfælde, det vil sige under, det går vi for at sige, det bliver under 5. Nede påstår de, så det skulle være. Og de nævnte faktisk jo et MobilePay som et af de steder, man kunne forestille sig at gå ind og tvinge nogen til noget. Jeg var til den her konference, den bød også på israelske Tal Goldstein fra World Economic Forum, som blandt andet fortalte, at Israel nu har lavet en civil indgang til deres cybersikkerhed. Han ville gerne tale med mig, men han ville ikke optages. Så i stedet så optog jeg den danske politiske paneldebat. Det lyder ikke vanvittigt godt, men her kommer en række politikere og interessenter, der taler om cybersikkerhed og om det, der hedder lov om lov om Center for Cybersikkerhed. Først så er det Karin Gaardsted fra Socialdemokratiet, så er det Christian Hannibal, som er digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri, og til sidst en noget opbragt Michael Aastrup Jensen fra Venstre.
Socialdemokratiet støtter også placeringen, hvor den er nu. Og det gør vi jo blandt andet ud fra, at det er der, de store kompetencer ligger. Vi har hørt i dag, at der er stor mangel på arbejdskraft inden for IT-feltet. Det er ikke nogen nyhed for mig i hvert fald. Og jeg tænker, at vi ikke har så stort et rekrutteringsgrundlag i Danmark, som man har i Israel, hvor man jo for eksempel har flere års værnepligt, hvor man kan pille de unge mennesker ud, som man har brug for inden for den branche. Jeg synes, at noget af det, der er rigtig vigtigt at få kigget på, det er, hvordan kan vi politisk sørge for, at der er, at det er tværkoordineret mellem flere ministerier. Jeg er helt med på, at når der er noget inden for sundhed, så kigger vi på sundhedsministeren, og når der er noget inden for energi, så kigger vi på energiministeren. Men der er altså behov for, at det bliver løftet op i et højere lag, mere tydeligt, end det er i dag.
Vi har i Dansk Industri et super godt samarbejde med Center for Cybersikkerhed på rigtig mange måder, og går rigtig meget op i, at vi er med til at sikre virksomhedernes sikkerhed. Når vi har været ude og være ret kritiske over for det her lovforslag om Center for Cybersikkerhed, så handler det enormt meget om frivillighedselementet. Altså at hvis virksomhederne de selv har en interesse, og tror, at rigtig mange virksomheder har en interesse i at være sikre, jamen, så skal de selvfølgelig have mulighed for det. Vi har lidt svært at forstå, at det skulle være nødvendigt at tvinge virksomheden til at blive sikre. Der er en glimrende model i Sverige, for eksempel, hvor der er meget mere frivillighed. Det var noget af de ting, vi gerne ville have, men både mulighed for, at sige, hvis man gerne vil tilsluttes de her nye cybersikkerhedstjenester, så kan man selvfølgelig det, men det skal ikke være noget, der sker med tvang.
Jeg forstår faktisk ikke helt debatten. Altså, det må jeg indrømme, det gør jeg ikke. Jeg forstår heller ikke de virksomheder, som siger nej til efterretningstjenesten kommer ind og siger, at I er så vital betydning for Danmark, at vi har brug for at være med til at forsvare jer. Og man så stadig siger, nej, vi ved vist. Altså, det kan godt være, at man har en eller anden selvforståelse om, at man ved bedre end de danske efterretningstjenester. Man tror det eller være, det gør man ikke. Og vi er altså i en situation, hvor vi er under konstant trussel fra pågældende lande. Det er vi. Og så kan man være, har man ligeglad med det? Altså, det kan man gøre. Det er jeg. Altså, jeg er absolut ikke ligeglad med det. Og derfor så er der altså nationens sikkerhed, som også må tælle. Ikke mindst set i lyset af, hvad der er sket i seneste år. Og derfor så er der altså noget, hvorpå vi er nødt til at lave en balancegang, hvor vi siger, at efterretningstjenesten skal have det her redskab, hvis virksomheden ikke selv kan se lyset. Og samtidig må man også have en tillid til vores danske efterretningstjeneste. Altså, man kan godt rende rundt og så tro på konspirationsteorier, som Clancy-romaner, eller hvad ved jeg, om at der er nogle efterretningstjenester over ved Thomas, som gerne vil vælge regeringen og styre landet. Jeg er ikke på det måde. Jeg tror heller ikke, at jorden er flad for sig. Jeg tror faktisk lige på vores efterretningstjeneste. Og derfor er det vores hold. Det er med til at forsvare os mod ydre fjende. Og det er den vej, jeg synes, vi skulle have debat i stedet for. Og så kan man stole på eller være. Og så dem, der ikke stoler på det fint nok, så kan også tage en diskussion om 5G-stråler eller noget andet.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Og før Eisenhower her talte om det militærindustrielle kompleks, så var det altså Karin Gaardsted fra Socialdemokratiet, så Christian Hannibal, som er digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri. Og her til sidst, så var det Michael Aastrup Jensen fra Venstre, der mente, at det hele det handler om tillid til politi og efterretningstjenester. Og nu skal vi se at tage vores sølvpapirshatte af igen. Mads Christensen, du har lige fortalt mig før programmet her, at du faktisk selv har været, du blevet sikkerhedsgodkendt efterretningstjenesterne.
Ja, det er jo mange år siden, og der var jo fred i verden dengang, men jeg har været officer i den kongelige livgarde nogle år, og der er det en del af processen, når man har nogle forskellige vagtforetagende rundt omkring i, på kastellet og på Amalienborg, sådan noget, at man er med til at håndtere nogle krypterede informationer, og derfor bliver man pæt og fedt sikkerhedsgodkendt og clearet, som det hedder, i nogle forskellige niveauer. Og jeg var ikke på James Bond-niveau, men jeg var lidt deroppe af.
Du var lidt deroppe, du er ikke på kosmisk.
Nej, det er i hvert fald nok, at de har kigget både i min mors og min fars pengepung og set, hvad de bærer rundt med og sådan noget.
Nå ja, det har de jo så, men det var så jo sandsynligvis lidt sværere dengang, end det ville være i dag, hvis man kunne kigge ned rigtig ned på dankortkontoen i virkeligheden, apropos det, vi har talt om tidligere. Hvordan har du det med efterretningstjenester i dag? Altså, er du tryg ved, at de nu går ind, og er det dem, der skal stå for vores cybersikkerhed i dag?
Jamen, jeg er fanget i en underlig interessekonflikt, fordi det har været meget løjeligt paradoks, at vi konsekvent sender unge soldater rundt i alle mulige afkroge af verden for at kæmpe for frihed, mens vi herhjemme accepterer dagligt at blive begrænset og beskåret i vores frihed. For eksempel så bliver jeg stærkt provokeret, når jeg skal ud og flyve. Jeg synes, det er noget pis, at man skal stå derude og tage sit bælte af og sine sko, og stå i en lang kø og aflevere sin giletbarberskum og købe en ny giletbarberskum om på den anden side. Jeg er sikker på, at giletbarberskums aktierne er gået i himlen på grund af det der. For vi ved jo godt, bror, der sker jo ikke noget. Altså, hvad fanden er der at gå og være bange for terror? Så kan man lige så godt være bange for hajer. Altså, det er jo helt absurd, fordi tallene er jo soleklare. Der sker jo ikke noget. Ja, hvis jeg var multimillionær, så ville jeg lave mit eget luftfartsselskab, der skulle hedde Fearless Airlines. Man kører direkte ud i sin egen bil, man må have 3 rifler med 10 liter benzin, vi flyver om 5 minutter. Jeg har jo lovet, at der vil være kø, fordi der er andre end mig, der tænker, hvad er det for en parodi, mand? For hvis skyld gør vi det der. Jeg gider ikke være bange for sådan noget. Der er ingen grund til at være bange for det der. Og det kan selvfølgelig godt være, at det alt sammen sker, fordi PET hver eneste dag slår klon i nogle frygtelige banditter, og jeg bare aldrig ved det. Men jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen ikke, de er derude, de der skurke. Jeg tror ikke på det.
Det kan være det. Altså det du snakker om i lufthavnen, det er det, man kalder security theaters. Det er noget, man i virkeligheden opfører til ære for alle parter, så folk kan føle sig mere trygge i virkeligheden. Så det har du så ikke behov for. Men vi skal lige have noget en ting mere fra den her cyberkonference, fordi efter den var slut, så løb alle politikerne tilbage til Christiansborg, så havde noget ikke rigtig få fat i så mange af dem, som jeg gerne ville have fingre i. Undtagen en, det var René Gade fra Alternativet, som jeg tog en snak med uden for Ingeniørforeningens bygninger i København med udsigt ud over havnen. Jeg sidder sammen med René Gade fra, du er IT-politisk ordfører for Alternativet, vi har lige så været inde og høre på en konference omkring cybersikkerhed i Danmark. Hvis jeg skal komme sådan det helt store brede, ladeport, store spørgsmål. Cybersikkerhed i Danmark, hvordan har du det med det emne? Er det noget, der bliver det taget alvorligt?
Det bliver den grad taget alvorligt, og vi har faktisk også et lovforslag lige nu i Folketinget, hvor det bliver debatteret heftigt, og forsvarsministeren er i en position, hvor han virkelig bliver nødt til at stå stærkt på det her lovforslag, fordi i mine øjne ønsker man med rettidig omhu at skabe sikkerhed for Danmark på et helt ordentligt grundlag. Der er en reel trussel, men vi diskuterer bare ofte på hele det digitale område, og i særdeleshed her på cyberwarfare og hvad man ellers kalder det, så diskuterer vi nogle gange på et forkert grundlag, og det synes jeg også, vi kunne høre i debatten i dag. Vi ender med at sidde og diskutere meget forskellige ting, og nogen bliver framet som om, at man holder med en eller anden fremmed stat, der er imod Danmark, hvis man stiller kritiske spørgsmål. Og det er meget, meget uhensigtsmæssigt, fordi vi egentlig i bund og grund alle sammen bare gerne vil passe på Danmark, ikke?
Det var Michael Aastrup Jensen, som fra Venstre, som sagde, han er i hvert fald ikke havde nogen sølvpapir sat på i forhold til det her, og bare ude og mene, at der var for meget paranoia om det. Og det handler om, det er, at vi har et forslag, den her nye lov om Center for Cybersikkerhed, tror jeg, den hedder, som jo altså handler om, at man vil have Center for Cybersikkerhed til at tage sig af sikkerheden her i Danmark i forhold til IT. Hvordan har du det med det?
Jeg vil klart have det ud i en civil. I et civilt miljø, altså hvor man er underlagt de samme regler, som vi har for offentlighedsloven, som der ikke vil være, når det ligger under efterretningstjenesten. Og det er vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke, jeg er jo ikke ekspert, så det er jo ud fra alle de vurderinger, jeg får fra netop eksperter, der kontakter mig og fortæller mig, hvorfor det giver mening. Vi har også haft en ekspert inden fra den israelske, nu sidder han i WHO, og er ekspert på området, han var med til at indføre netop, at det blev flyttet ud i en civil enhed i Israel, og deres miljø for cybersikkerhed, de har en helt anden trusselssituation i Israel naturligvis, men det de har evnet at gøre med at etablere netværk med det private erhvervsliv, startups, der hjælper med at tage den viden, der er, og gøre den også tilgængelig for staten og for alle mulige andre, den tror jeg meget, meget mere på, end at have det i det her lukkede miljø, fordi vi skal selvfølgelig også have sådan, at Forsvaret og Efterretningstjenesten har en cybersikkerhedsfraktion, som vi ikke nødvendigvis har kendskab til, eller som er i det åbne. Det gør bare ikke, at det er dem, der skal have al dialog med det civile samfund og ud til virksomhederne. Det er at skyde sig selv i skoene, og det, det er der, hvor jeg bliver nødt til at stille kritiske spørgsmål, fordi hvis jeg faktisk nærmest har 100% tillid til både politi og efterretningstjeneste, det har jeg. Naivt måske, men det har jeg næsten her i Danmark. Så er det sådan nogle forslag her, hvor man vil løse noget på en forkert måde, uden rigtig at fortælle, hvorfor det er, man gør det. Hvis det nu egentlig handler om, at man har brug for nogle penge på forsvarsbudgettet for at vise NATO, at vi faktisk betaler det, vi skal, så sig det. Så kan jeg respekt for det eller være uenig, ikke?
Hvis man nu tager det her, hvordan kommer det her til at berøre almindelige borgere? Du siger det her med, at der sidder store virksomheder, som måske skal have forsvars- og efterretningstjeneste siden inden i sig og lytte på ting, fordi det er samfundsvigtigt, det de foretager sig. Hvordan kunne det komme til at gå ud over almindelige borgere?
Jamen, jeg tror da som udgangspunkt ikke, man vil opleve, at det går ud over den almindelige borger, men der er jo mulighed for, at man kan følge med i mails og sms'er og kommunikation fra ansatte i de virksomheder, der så bliver pålagt det her. Og igen, jeg har fuldstændig tillid til, at det er der ikke nogen, der kommer til at misbruge. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, altså, hvorfor gøre sådan, at det kan misbruges? Og det er det, der ligger mig så fremmed, at vi får en retsforståelse, der ligesom gør, at vi skal sikre os mod alt. Vi faktisk skal forbryde os mod de regler og love og værdier, Danmark er bygget af. Nu bliver det sådan et helt højstemt, men altså, det er jo det handler om. Fordi hvis jeg ikke bruger så store vendinger, så kan man slet ikke forstå, hvorfor det er det problematisk. Fordi det handler jo om at beskytte Danmark, og det vil vi alle sammen gerne. Men der er bare også nogle rettigheder, som er helt fundamentale for vores liberale samfund. Og det er altså dem, man går ind og tweaker lidt ved her. Og hvis man gør det, så skal man virkelig være åben om det. Og det er det, jeg synes, der er problemet. Det synes jeg ikke helt, man er. Jeg ved ikke, om det egentlig var et svar på dit spørgsmål.
Jo.
Ja. Nu kommer der to svaner forbi.
Ja, det er nok.
Fredsduer. Nej, jeg synes faktisk, der var en enkelt ting, som jeg synes var vigtigt at få med herindefra. Det er jo, at det her, det vi sidder og diskuterer, er jo cybertrusler. Men hele det digitale område, der kom der faktisk en åbning herinde i dag, hvor Karin Gaardsted fra Socialdemokraterne begynder at tale i retning af, at de måske godt kunne tænke på et IT-ministerium igen. Eller et digitalt ministerium. Og det er for mig en kæmpe succes, hvis det ikke kan begynde at komme på tale, fordi det har vi kæmpet for i lang tid, fordi vi har ikke noget sted at diskutere de her ting. Hvis du stiller mig ret uddybende spørgsmål på de områder, så vil du høre, at jeg ikke ved nok om det til rigtigt at kunne svare. Det er da et kæmpe problem, at vi ikke kan have en politisk dialog på det her område, som er substantiel og vidende og ambitiøs og rækker 20 år frem, fordi vi ikke har et ministerie og nogle sekretariatsfolk, der sidder og hjælper os og gør os klogere. Det har vi ikke i dag, så det hele det ligger på os selv. Der har jeg vist også talt med dig tidligere om, at jeg har forsøgt at lave sådan et IT-udvalg selv. Det er bare den helt forkerte til at gøre. Det er også skamskudt af flere omgange. Men vi har brug for at have sådan et sted. Og så hvis det er Socialdemokraternes nye vinkel på det, så er det altså et af de partier, der kunne være med til at få skabt sådan efter et nyt valg. Og Venstres ordfører, som godt nok ikke lige er ordfører på området, sagde også, at han var egentlig også fortaler for det. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke får det. Og med en stærk minister i front, ikke?
Det var altså René Gade, medlem af Folketinget for Alternativ, der talte for en IT-minister af et IT-ministerium. Mads Christensen, tror du det? Vil det hjælpe noget, så du? Den vores lidt dystopiske samtale her, vil det gøre nogen forskel?
Altså, hvorfor ikke? Lad os da bare lægge nogle flere administrative lag ovenpå de allerede 1000 administrative lag. Det er jo ligesom adresserne i den der historie med prinsessen på ærten. Og det er jo den vej, det går. Det kan ikke stoppes. Jeg synes, det var vidunderligt at høre René Gade i sund selverkendelse. Fordi der er simpelthen mange i hans fag, der bare blabrer løs. Han virker utrolig sympatisk og indsigtsfuld. Og kendte sine egne begrænsninger. Det er jo en af menneskets adelsmærker, synes jeg, at kende sine egne begrænsninger. Det var dejligt at lytte til ham.
Så mener du ikke politikere generelt lyder af?
Nej, det er fandme mange, som jeg ikke ville tiltro en fem, og de skulle holde for mig en sine nøgle til noget som helst.
Nu vi sidder her og jamrer os over udviklingen i forhold til det ene og det andet. Altså, der er kommet mere overvågning. Nationen eksisterer stort set ikke, og det hele er ved at forsvinde, og man kan ikke gøre noget som helst. Man må ikke selv bestemme, hvor hurtigt man kan køre på det. Men nu er vi begge to, som sagt, nogle halvgamle mænd i den her sammenhæng. Er det bare os, der ikke fatter en skid af den her udvikling, som er ved at drukne i sådan noget nostalgi over de gamle dage?
Ja, det er jeg sikker på. Ja, det er helt sikker på.
Ja. Hvorfor synes du, ja?
Nå, jeg kan mærke, når vi har talt sammen før, at vi har læst alle de samme bøger, og det tror jeg ikke har været sundt for os. Og jeg ved godt, at det er en generel betragtning, at man skal læse en masse bøger, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Og jeg tror, at min ungdomsgeneration, der bliver jeg ved med igen bare at referere til mine egne børn, og de børn, de ser, altså der ser jeg en helt anden uskyldighed i dem. Og de går ikke og ser de der spøgelser, og de tænker, overvågning, jamen det betyder, at jeg kan gå i byen om aftenen, uden at være bange for at blive stukket ned. Det betyder, at jeg kan stille min cykel, uden at være bange for, at der er nogen, der hugger den. Det betyder, at jeg kan gå igennem parken, uden at være bange for, at der er nogen, der slår mig ned og voldtager mig og sådan noget. Jamen, what's not to like? Og den der store facial recognition, recognition, som kommer til at rulle ud over os også. Det er helt naivt at tro, det ikke kommer, fordi det kommer. Det er den ånd, der er ude af flasken. Det kommer. Bare, det er bare et spørgsmål om, hvornår. Det betyder, at du kan gå ind i en forretning, tage de varer gå ud igen, så har du allerede betalt per automatik. De ved i Starbucks, hvad for en mælk du vil have. De justerer højt på sædet på din kondicykel nede i fitness, når du kommer ind ad døren og sådan noget. Det er, de ser det kun som service upgrades. Og begynd at sidde og læse op for dem, hvad Aldous Huxley skrev i 30'erne, eller Philip K. Dick, eller Ray Bradbury, eller George Orwell, de vil falde i en dødmandslignende søvn efter 2 minutter. De vil da skide på nogle gamle, sure røvhuller, der var bange for, at Big Brother holdt øje. Så det der løb, jeg kører, Anders, du og jeg er dinosaurerne, vi er anachronismerne, og vores ynkelige svirp med halen i det her lille bitte akvarium, det er skønne spildte kræfter. Bossen kommer, bossen er her allerede, og der er ingen vej udenom.
Men det bliver jo ikke sjovt for vores børn. Det vil jeg jo nødt til at sige. Der er nogen, det er jo erfaringsplage.
Så længe de holder sig på the straight and narrow, ja, og ikke spytter deres tykke, om jeg ikke kører over for grønt eller rødt, eller hvad det er, man må, ikke? Så skal det nok gå dem godt. Men hvis en anden begynder at gå i en gul vest, eller tænke en reaktionær tanke, eller hvad fanden ved jeg, går over for rødt, eller køb for meget sprut, eller et eller andet, så bliver det altså ikke nemt at gemme sig.
Eller skrive noget grimt på internettet.
Ja.
For eksempel, det er, hvor man før kunne også med at skrive noget grimt i en eller anden beton, på en eller anden betonbygning med noget spraydose eller et eller andet. Og
den går heller ikke, vel?
Den går heller ikke.
Og der vil man også sige, at det er også fint, ja, så skal DSB ikke bruge 1 milliard på at gå og rejse de der tog. Det, man bare glemmer, det er, at når det bliver for spejet, og det har vi jo set, verdenshistorien er jo skrevet og defineret af folk, der har rejst sig over for despoter og diktatorer, når det er blevet for spejet. Og vi frasiger altså muligheden for at rejse sig op og sige, nu er det nok. Man risikerer at blive et folk i lænker. Digitale lænker, men stadig lænker. Og det synes jeg er bekymrende. Men jeg kan godt sige, at min bekymring er funderet i nogle gamle, støvede historier.
Vi bygger os et bærbart fængsel, som vi så...
Jamen, så bliver det et bur. Det er selvfølgelig et guldbur, og det er jo herligt, men det, ikke desto mindre er det altså et bur. Og jeg synes, at den store forvanskning og den store hovedmisforståelse, det er, at man kommer til... Nu studerer jeg adfærdspsykologi i min fritid, og man kommer til igen og igen at lave den samme megabrøller, nemlig at man tror, at mennesket er rationelt. Man tænker, at når mennesket bliver oplyst, så vil det agere rationelt ud fra de oplysninger. Men sådan er mennesket ikke, og derfor starter vi med den allerstørste misopfattelse. Vi er simpelthen ude af trit med, hvad mennesket er for et. Og mennesket er ikke ordentligt og regelret og afsprittet og ligeudgående. Sådan er vi ikke. Og hvis man tvinger os til det, så slår man os jo ihjel i sådan en overordnet filosofisk forstand. Og der har vi sgu brug for civil ulydighed, og for at slå en prut en gang imellem, og for at skære et hjørne og hoppe lidt over. Vi har brug for at lave 500 kroner sort, ellers bliver vi kræftet med ikke mennesker. Mm. Og der skal vi passe på, synes jeg, at vi ikke sælger ud af det aller dyrebareste, vi har, nemlig vores egen frie tanke. Den er altså mere værdifuld, end vi går og snakker om lige nu.
Sådan her fra de sidste 2 levende døde i det her samfund. Jeg synes, vi er nødt til at høre fra en anden gammel en fra før vi blev født. Det var det med Aldous Huxley selv, som jeg har fundet et lille klip med. Ham skal vi lige høre her.
Well, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced and this changes social condition. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.
Det her, det var en lille stump af Aldous Huxley, underlagt med noget robrød her, fordi jeg synes, det lyder så dejligt, og det er en rar ting at lige at begynde sådan at runde det her program af på, og det var en lille stump af den interview med Aldous Huxley, hvor han siger, at man skal ikke være så overrasket over, hvad der sker med teknologi. Det kommer altid til at ske, eller vi lader os altid overraske bagom. Det kender du godt, den der fornemmelse, kan du ikke det med, at man bliver overrasket af nye teknologier?
Alt går altid langt hurtigere og hen over hovedet på os, end vi i vores vildeste brænder kunne have forestillet os, og det vil blive ved.
Sådan er det bare. Her til allersidst skal jeg nå at runde, bare ganske kort, for jeg har ikke ret mange sekunder tilbage. Jeg skal nå at runde en historie, som handler om en person, der er næsten lige så gammel som os. Det er Julian Assange, som lige nu har siddet kugeluret i den ecuadorianske ambassade i over 6 år. Og der er ikke nogen internetforbindelse, fordi Ecuador er ved at være alvorligt træt af ham. Og han er, ham der hedder præsident Lenin Moreno fra Ecuador, han har røget i WikiLeaks mølle for ganske nylig, noget der hedder INA Paper Scandal, og det handler om, at han har fået nogle penge fra en offshore-konto i Panama. Og fredag som vi sidder her og optager nu, dagen, eller et par dage før søndag, så der kunne News AU, et australsk website, de kunne afsløre, at Assange ville blive smidt ud af den her ambassade, og om få timer eller dage lød det. Men det blev faktisk dementeret af Ecuador igen ganske kort tid efter, hvor de siger, at de vil ikke smide ham ud alligevel. Men uanset hvad, så vil amerikanerne stadig meget gerne tale med Assange. De forbereder sandsynligvis en retssag om spionage mod ham. En retssag, der hvordan betyder, at en anden aktivist, Chelsea Manning, pt. Sidder fængslet igen, fordi hun ikke vil udtale sig om, hvad der skete mellem hende og Assange, da hun lægger en større bunke dokumenter fra Irak-krigen til Wikileaks. Det er en historie, om vi vist godt kan sige, den bliver to be continued. Og med det, så er aflyttet forbi for den her gang. Min gæst, det var Mads Christensen, forfatter og foredragsholder. Teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor pengene springer fra den ene bank til den anden som små bits, der ikke ved, hvor de kommer fra, og ikke lugter andet end kogende kredsløb. Og vi drejer os rundt med dem, kredsløbene. De store lysende floder fører os over grænserne i vores små liggende både, og vi tager årene op, og vi lægger os ned i bunden, og vi lukker øjnene, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.